Вие сте со SBS на Македонски.
Премиерот Скот Морисон вели дека одобрувањето на вакцината Pfizer за употреба во Австралија е важен чекор во борбата против COVID-19. Австралискиот медицински регулатор, Администрацијата за терапевтски производи, вели дека вакцината ги исполнила нивните стандарди за голем степен на безбедност и ефикасност за употреба кај лица на возраст од 16 години и постари. Господин Морисон вели дека компанијата Pfizer испраќа дози на време за да може вакцинирањето да започне кон крајот на февруари. Но заради предострожност и можни предизвици, додава тој, има аранжман и со компаниите CSL и AstraZeneca за да се осигура дека Австралија може да произведе своја вакцина, што и се случува во моментов.
And so we remain within the guardrails of the time frame that we set a few weeks ago, but obviously that is going to continue to come under challenge for events and circumstances that exist well beyond our shores. And it was for that reason we put the arrangements in place with CSL and AZ to ensure that we would be able to produce our own vaccine here in Australia, and that is happening now.
Секретарот на Сојузниот одел за здравство Брендан Мерфи вели дека кампањата за масовна вакцина следниот месец ќе биде огромен логистички предизвик, но дека се прави се за да оди секако што треба. Во процесот, бидејќи се работи за нација од 26 милиони луѓе. Господин Мерфи појаснува дека се планира внимателно поставување на клиники за вакцинирање, најнапред на граничните вработени, лицата вработени во објектите за карантин, здравствените работници изложени на ризик од COVID, старите лица и лицата со попреченост и персоналот во објектите за нивно згрижување.
The preparation that is going on for this vaccination journey is huge. We intend to get it right. We've got major logistics issues vaccinating 26 million people. We're doing very careful planning about starting up those clinics, gentle clinics, so that we can get going first with the border workers, the quarantine workers, the healthcare workers at risk of COVID, and the elderly and disability people in care and their staff.
Викторија евидентира 6 случаи на коронавирус, сите во хотелски карантин, а во државата нема забележено локални инфекции 19 дена. И надамо е нејасно дали некоја од карантинските инфекции е поврзана со Australian Open. Денеска исто така се одбележува една година од првиот случај на коронавирус во Австралија, откриен кај маж на 50 годишна возраст во Викторија. Експертите за здравство и технологија апелираат до сојузната влада да донесе нови закони со кои од големите технолошки компании ќе се бара да одржуваат список на најсподелуваните материјали за COVID-19 на социјалните мрежи за да се борат против дезинформациите. Во писмото напишано до сојузните пратеници, Коалицијата за јавно здравје Reset Australia вели дека списокот може да се искористи за следење и пронаоѓање на дезинформации и развој на одговори за ангажман на заедницата. Од Reset Australia велат дека доколку некоја објава е споделена од над 100 корисници, од компаниите треба да се објават демографски информации, како што се полот, возраста, локацијата и јазикот на оние лица кои што ги споделуваат. Институтот Догерти во Мелбурн, Коалицијата за имунизација и Фондацијата за имунизација на Австралија се меѓу групите што го подржуваат тој потек. Протестите против построгите мерки за COVID-19 во Холандија станаа насилни. Властите користеа водени топови и кучења на плоштадот во центарот на Амстердам, каде стотици демонстранти се собраа да протестираат против полицискиот час што започна во саботата. Холандската железничка компанија NS ги советуваше патниците да го избегнуваат Айндховен на југот на земјата, откако беа запалени голем број возила и беа ограбени бизниси на станицата. Во обид да спречи какво било ширење на прекуокеанските варианти на COVID-19, земјата за време на викендот воведе полициски час за целата територија, за прв пат од Втората светска војна. Новозеландјаните денеска ќе дознаат дали новиот случај на COVID-19 ќе доведе до ограничувања. Истражувањата и така нареченото геномско секвенционирање се во тек откако жена била позитивна на вирусот 5 дена по напуштање на хотелскиот карантин. 56-годишната жена се вратила од Европа кон крајот на декември и два пати тестирала негативно за време на изолацијата. Но подоцна имала болки во мускулите и ги пријавила симптомите кај надлежните органи. Заложениот министер за одговори во врска со COVID-19 во Нов Зеланд, Крис Хикинс, ги повика жителите да ги преземат сите мерки на предпазливост.
We don't yet know the origin or the strain of the infection. It's important not to speculate on that until we have that information. Until we get a clear picture, we're asking New Zealanders to do what they have been doing all the way along in our COVID-19 response. So I want to reiterate the key public health messages. Please, if you're feeling unwell and showing symptoms, please get a test and then isolate until you get the results of that test back.
Израел најде докази дека првата доза на вакцината Pfizer не спречува веднаш инфекции со COVID-19. Првите податоци од земјата сугерираат дека стекнатиот имунитет по првата доза на вакцината против COVID-19 може да биде само околу 33%. Но официјалните лица исто така велат дека има некои охрабрувачки знаци со помалку сериозни инфекции и помалку хоспитализации.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.